Uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radio Svetigore. Kao što vam je poznato, u narednim nedjeljama predstavljamo školu i profesore Pravoslavne gimnazije Sveti Sava u Podgorici. Tim povodom sa nama je ovoga jutra u studiju profesor dr. Vesko Drašković, akademik Međunarodne istraživačke akademije nauka i umjetnosti, profesore, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao i dobro vas našao.
Vi ste neko ko se bavi zdravljem i vježbanjem. Autor ste jednog posebnog programa, a u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava predajete đacima zdrave stilove života. Prije svega da vas pitam, koliko je važan ovaj predmet u školama? On je, pa ne možemo reći tako, nije tako davno uveden. Čak je bilo malo i nekakvih možda oprečnih stavova po pitanju uvođenja tog predmeta u škole, u smislu zašto je to sada potrebno. Međutim, vrijeme je, čini mi se, pokazalo da je itekako potrebno. Ali evo, najbolje da to čujemo od pravog stručnjaka koji nam zaista može na pravi način reći zašto je važno da se upravo ovakav jedan predmet izučava u školama, bez obzira što on još uvijek samo izborni.
Pa pre svega fino je raditi sa decom i posvetiti taj pedagoški rad njihovom sazrevanju, zrastanju i kvalifikaciji da vrede za svoju zajednicu. Što se tiče ovog pitanja, da li smo i kako smo uveli tu oblast, predmet ili kako hoćete, mi kasnimo 40 godina. A razlog jeste jedna hronična nebriga o deci i o njihovom zdravlju. I ako imate da je porast sve više dijabetesa kod dece, deformiteta kod dece, onda mi kasnimo. Nažalost, mi smo davali preporuke još, ja sam u ovom poslu oko 46 godina, možda sad i koju godinu više, i istražujem taj fenomen bioloških vrednosti u čovjeku izazvano kretanje. Kako čovjek da dođe do svoje prirode i kako ta priroda da mu služi da bude kvalitetniji i bolji, a ne da oboleva, da pati i čitav život da se muči i da se leči. 90. godine sam ukazao na tu opasnost ili fenomen ili kako hoćete, da će praktično svako četvrto dete u ovakvim zajednicama biti kandidat za dijabet, a da svako deseto dete možda neće imati razvojni deformitet, akcionat je kičma. To nikog nije dotaklo. Ni velike stručnjake, ni institucije, ni odgovornosti. Nekako je i vlada i ministarstva su praktično to gledali kao neku igračku. Međutim, kad se to desilo da je danas sve izraženije loše zdravlje kod dece, onda smo se kao setili da bi trebalo. Znači, kasnimo. Nismo znanje i nauku na vreme koristili u oceni sredina, kako se dobija ocena, mi smo u zoni primitivizma. Drugi detalj, to je biološka stvarnost. Sociološka stvarnost jeste što smo na bazi zapuštenosti kod dece koja je predviđena, jer nauka predviđala, ne nagađa, dali također upozorenje da će doći do promjene u socijalnom programu, da će maloletna delikvencija vrlo brzo ući u kriminal. Jer ne postoji maloletni kriminal, nego postoji maloletnik u kriminalu. Zašto? Zato što nestašna valjasta deca iz radoznalosti, pobuda, ako ćete i neke socijalne afirmacije, vrlo brzo ulaze u interesne sfere i ono što im se prvo nudi na ulici, to je kriminal i interes da iz tog dela budu različiti, takozvano uspješni, odnosno da naprave jednu veliku žrtvu na pogrešan način, i to se desilo. Ako uzmete sve to u obzir da je primitivizam izuzetno opasan, onda je pitanje zašto mi ne koristimo znanje i zašto mi ne koristimo nauku. Mi smo postali autistični od svega onoga što je dobro. A da bi bili napredni, da bi bili ovovremeni, savremeni, vi morate imati prostor da je nauka primarni činilac procjene kvaliteta i predloga pametnih projekata i programa radi kvalitetnije, uspješnije i, ako hoćete, vedrije budućnosti. Nažalost, taj primitivizam koji se odrazio evo i na zdravlje dece, ako hoćete i na čitavu zajednicu, sad su to svak može iz svoje dimenzije da govori, psiholozi će verovatno reći da je anksioznost i depresija kod dece razlog i hronične fizičke zapuštenosti. Tako da smo mi ušli u jedan začarani krug propadanja i u tim propadanjima praktično pametan predlog teško može da prođe. Zato što su institucije koje vrednuju kvalitet i dobro praktično uzdrmane, a procedura da bi došli do kvalitetnog predloga je spora. Tako da svi oni predlozi koji smo mi davali 90. godine, od 86. godine, sve se obistinilo što smo predvidjeli u nauci. Ja kad govorim o svojoj nauci i o svojoj pripadnosti, ja u ovom momentu i od tih 46 godina imam oko, negde preko 50 doktora nauka, gde sam možda ja i najmanje bitan, ali sam ih ja okupio oko teme koja je izuzetno bitna i svi radimo na tom projektu, ali najveće neinteresovanje je upravo od institucija koje su odgovore.
A ko je sve odgovoran, profesore, za to što mi kasnimo?
Najodgovorniji smo svi. A u strukturi odgovornosti, ako krećemo od porodice, imate odgovornost roditelja, odgovornost škole, odgovornost ministarstva, odgovornost vlade i odgovornost institucija predsjednika. Znači, svi moramo biti uključeni u jednu instituciju, zajednice, koja pre svega rešava kvalitet života. I tu nemamo ni jednu predrasudu. Da li je čovek žut, beo, crn, da li je Kinez, da li je Amerikanac, da li je Srbin, nebitno. Pitanje je čoveka kao svetinje. Kako mi pristupamo u našem razmišljanju, u našoj filozofiji i nauci, praktično nauka pristupa čoveku kao svetinji. Naravno, nauka po Bogu, ne nauka po Darwinu. Jer ako se neko osjeća da mu je predak majmun, to je njegovo lično pravo i on može da se osjeća tako. Vjerovatno se trudi da jednom i dokaže da je to tako. Mi imamo nauku po Bogu koja je jedino i prihvatljiva, ako hoćete, u međunarodnim i internacionalnim kvalifikacijama kvaliteta. Po toj nauci čovjek kao svetinja je izuzetno zapušten. Od društva u kojem živi i načinom života kako živi. I sad ako imate jednu kulturološku poremećenost, gdje školski sistem ima primaran značaj, vi polako shvatate da smo mi duboko ušli u jednu vrstu šizofrenije, što kvalitativno nismo posmatrali problem, nego smo ga dočekali administrativno. I sad s administrativnim rešavanjem problema mi ulazimo u jednu paranoju da institucije koje su izuzetno spore, možda samo bitne, neefikasne, ne određuju dinamiku primjene nauke kroz struku u neposrednu praksu. A to je osnov svakog društva koji misli na prosperitet i ima pravo na prosperitet. Ako vam je administracija ispred nauke, vi ste devalvirali kompletan sistem. Ako nije vrednost nauka struka u praksi, tako sam postavio ja u mom projektu Statički centar za vitalnost nacije. Praktično možemo pričati posebno o tome od začeća do 21. godine kad se završava taj mijelinski omotač na nervnom sistemu i kad dete postaje zrelo tek sa 21. godinom, ali da bude sposobno, zdravo i mentalno i fizički. Mi smo to predali, mi smo to dali. Gotovo da negde više možete zainteresovati za ovu temu smrt nego život. I smrt je na sreću propadljiva, i ne može da se pita. Čovjek premine, umoran, oboleo, težak i neskaćen, frustriran, nezadovoljan, nesrećan. Znači imamo jedan hroničan zamor emocija koje određuju kvalitet života i tu se naslanjamo na nešto što je nezaobilazno, a to je škola. Kaže se škola, učitelj, dete, svetinja. I sad vi u toj školi, ako dete ne pripremate za život koji ga čeka, vi ga praktično upropaštavate.
Kako Pravoslavna gimnazija Sveti Sava prepoznaje sve ove potrebe o kojima ste pričali i na koji način djeci nudi ono što je zaista neophodno, ne samo u ovom vremenu u kojem rekao ste da svi kasnimo 40 godina, nego uopšte u svakom?
Pa o toj temi ja mislim da će bolje i kvalitetnije reći direktor škole.
I on, i njega ćemo da pitamo.
Da. A ja u nekom, ovaj, kao prozvan, izazvan ili ponuđen, mogu da kažem jedno moje ogromno zadovoljstvo, što sam pozvan da doprinesem školskom sistemu škole Sveti Sava, pre svega što je ta škola po nekom mom viđenju posvećena kompletnom zdravlju deteta, ne samo obrazovno. Često da mi da napravimo tu razliku, edukacija je znanje, često je nevaspitano.
Da.
A obrazovanje je vaspitano znanje. Tako da u obrazovanju, kako ga ja doživljavam i čemu sam posvećen, praktično pripadam tom sistemu i izazvan sam da dam jedan ozbiljan doprinos, naučni, u neposrednoj praksi, sa strogim pravilima, možda i najstrožijim pravilima. Jer tu ne smemo imati nikakav kompromis sa nečim što može sutra da našteti detetu, a da mi nismo na vreme reagovali. Sveti Sava je jedna moderna, savremena, ovovremena škola posvećena detetu. I ako hoćete, najteži uzrast je gimnazija. Kad dete intenzivno sazreva, a ovaj nije pripremljeno iz onog dela kad je trebalo da se primenjuju programi od predškolskog uzrasta, da se praktično u gimnaziji favorizuje to jedno intenzivno sazrevanje koje je utemeljeno u karakteru ličnosti. Mi se, nažalost, danas sretamo, to je, svi smo prisutni, sa ogromnim problemom mladih ljudi. Njihovo sazrevanje, njihovo zadovoljstvo, ako ćete njihovo radovanje i sve ono što je život na neki način je pomalo ugroženo. Gimnazija je uzela taj kolač, što bi se rekao, vruć kolač u svoje ruke, da da svoj originalni doprinos. Kako je moguće u tranziciji školstva, znači školstvo se stalno prilagođava i menja. U ovoj oblasti koju sam ja doktorirao, to je takozvani taj hipokinetički sindrom, nedostatak prirode, nedostatak kretanja u čoveku, programi zastarevaju za 3 godine. Vi ako ne imate taj faktor prilagođavanja novim generacijama, vi ste neupotrebljivi, dosadni, odvratni i samim tim nebitni. Bez obzira koliko ste u pravu, sad su u pravu nadležne institucije zdravstva da kažu da su nam deca deformisana, da su nam deca nevaspitana, da su deca nezdrava i o zdravlju, i niko se ne brine oko toga. Mi decu ne smemo da lečimo. Mi moramo da preveniramo.
Ali roditelji su toliko zbunjeni da sve teže prepoznaju koji je pravi put.
Pa gledajte, roditelji žive u svom haosu. I često ja govorim, deca su ozbiljni ljudi, a roditelji su zapuštena deca. I sad ta zapuštena deca, kad postoji roditelji, oni su hiper zbunjeni. A zbunjenost daje prostor za alternative. I sad se pojavljuju razni guruji koji nude svoje programe, nude svoje usluge.
Pa baš sam to htjela da vas pitam.
I onda je to jedan začarani krug besmisla, koji je profitabilan. Glupost je danas najprofitabilnija. Ili nije obrađena od sistema i nije prepoznatljiva od korisnika. Jer korisnik je naivan, to je njegovo pravo. Ali on ne smije da bude prevaren. To je pravo institucije, to je pravo države da ga zaštiti. Mm-hmm. Svaki čovjek ima pravo da bude glup. Nije to sporno.
Da, da.
Ali njegova glupost ne smije da bude inspiracija nečije zarade.
I zloupotrebe.
Znači, pitanje je zašto postoji sistem. Ako je svaki čovjek za sebe, samo sebi bitan, i da on sam po sebi određuje sve, onda je to jedan haos. A mi se trudimo da organizujemo kosmos. Znači, kosmos je uređen sistem. A haos je neuređen sistem. Ako hoćete da budete uređen sistem, to je borba do krvi. Vi morate da se posvetite tome. Istinski, pravilno, tačno. Nismo mi izmislili filozofsku ravan rasprave o mudrostima i o upotrebi pameti. To postoji. Zašto je danas mudrost i pamet nepotrebna? A logika je izuzetno prisutna. To je zato što smo praktično deficitarni u tome i što smo ušli u zonu primitivizma.
Pa je li bi to sve bilo neko zdravlje?
Ne,
sad
pazite,
sve ovo skupa što ste rekli.
Naravno, vi ako se posvetite zdravlju
to znači
na pravi
nezdravi
način, vi ste praktično oboženi tim. Čovjek se obožava vrlinama, a ne obožava dede kolač. Znači, vrline su ljudske osobine koje treba razviti i talenti u ljudima, u deci, treba razvijati. Ako vi sve ugušite što on ima dobro, zato što ste samo u školskom sistemu sterilni, loši, ako hoćete i destruktivni, vi ste uveli opasnost generacijsku. Napomenuću, pa ćemo drugom prilikom, mi smo najveći bunt ili prikaz našeg nezadovoljstva skrenuli pažnju kad je u pitanju jezik i pismo. Čak nismo na prvo mjesto stavili crkvu, jer crkva u svim vremenima preživi. A jezik i pismo kao svetinje, kulturološki, obrazovno, moralno, kako hoćete, je nešto što je u ovoj sredini napravilo veliki zbun i zbunjenost kod onako nepripremljenih ljudi za razmišljanje. Jer ako hoćete razmišljanje, morate da imate znanje. Opasno je razmišljanje bez znanja. Primetili ste da je u našoj sredini prisutnija logika nego znanje. I emotivno razmišljanje koje je dopadljivo, to je strada. Znači, mi imamo popularnost neproverenih sadržaja koje se nameću u obrazovnom programu kao sadržaji koji onako uđu pa naprave veliku štetu. E sad u gimnaziji Sveti Sava, gde pripadam, i svi ovi ljudi kojim pripadam, to je preko 50 doktora nauke, mogu da pomenem institucije s kojim sarađujem, na prvom mjestu je ono od čega najviše umiremo. To je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, direktor je profesor dr. Milovan Bojić i u potpunosti smo napravili saradnju da prevencija je put ka kardiovaskularnim oboljenjima. A na drugom mjestu jeste prateća institucija, to je institucija za bolesti metabolizma, jer praktično kardiovaskularno, respiratorno, endokrino, lokomotorno. U lokomotornom delu problem je kičma, problem je svi zglobovi, mišići i su izloženi u hipokinetičkom sindromu propadanju. Umjesto da održavate vaš život, jedno se radujete, vi se mučujete i žrtvujete, mada vam to niko ne traži. I primetili ste da danas svi prijavljuju svoju muku kao problem. Neko sa pritiskom, neko sa aritmijom, neko sa viša kilograma, manje kilograma, neko sa dijabetesom, neko bole krsta, nekog boli vrat. Svi se hvale sa svojim podvizima koliko mogu da trpe bol. Sve to u zoni kozmetičkih problema. Znači, izuzetno rešivih. Način života, kvalitet života, inspiracija za dobro je sistem. Iako vi u školskom sistemu nemate svu podršku normalnosti i kreirane potrebe, vi ste izuzeti iz toga, vi ste napravili loše. Školski sistem mora biti dobar. Ako nije dobar, on je loš. Nema treće. Često je u trećem stanju. Znači, vi dan danas imate programe koji su neproverenih sadržaja, koji više maltretiraju decu nego što ih uče. I dete danas je izloženo ogromnom pritisku naopakog učenja. Ja to razumijem, jer ja sam završio školu u ono vreme. A roditelji imaju konflikt sa decom velikog nerazumevanja.
Očekuje se neki uspjeh, je li?
Ne sam uspjeh, sve je imaginacija. Mi ne znamo šta je uspjeh. Da li je uspjeh da izbijamo nastavnika ili da dete dobije peticu? I jedno i drugo po znakom pitanja.
Kako biste opisali kvalitetan život? Šta je to kvalitetan život današnjega čovjeka? Kako bismo mogli da definišemo jedan, recimo, zavidan kvalitet života današnjeg čovjeka?
Pa evo da, ako može, jedno samo, jedna riječ, da li je čovjek srećan?
To je neki lični odnos. Da odgovorimo, znači, na to pitanje.
Pazite, lični odnos sreće. Ne da ga glumimo, nego da je ona tačna. Danas je duboko nesrećno društvo. Nema sreće i zadovoljstva. Ima nekih satisfakcija i nekih kozmetičkih, popularnih i estradnih programa koji kao zabavljaju u propaštenu stvarnost. Ako hoćete da govorite o ovom delu, da kažem jedno stručno, znači kao što je mentalno, fizičko, u duhovnom zdravlju povezano, kroz nauku, struku i praksu, tu stanuje i sreća. Kako? Mentalno zdravlje je šta znaš. Često ne znamo ništa. Ili pogrešno. Fizičko je zdravlje šta možeš. Ne možemo ništa. U duhovnom zdravlju, da li smo srećni? Nesrećni smo. Kako doći do zadovoljstva? Do sreće? Je tehnologija. Ne može to da dođe da se kupi. To mora da se zasluži. I morate da živite tehnološki zdravo. Da bi vam sreće i radost bili prisutni. Ako vi živite popularno i šminkate vaš život, vi ste unesrećili vaše zadovoljstvo. Pišem jednu knjigu, malo interesantno da napravim digresiju. Da. Jednu knjigu pišem već od 2013. godine i tema je lekovitost radosti. I nekako mislim da jedan deo još pišem, ne završava mi se. I nekako mislim da ove godine bar jedan deo ću završiti da napravim možda od septembra i oktobra ulazak u jednu ediciju lekovitost radosti. Radost za čoveka je najlekovitija. Treba da je zasluži. Zašto smo na prvom mjestu stavili mentalno zdravlje? Ne fizičko zdravlje, gdje ja pripadam. Zato što nam je razmišljanje i obrazovanje najbitnije. Vi kad imate kvalitetno razmišljanje i obrazovanje, vi ste došli do svesti. Svesti u kategoriji hoću, neću, znam, ne znam, mogu, ne mogu. I tu nema pogađanja. Znači da odlučite. Da ste karakter. Da morališete svoj život. Vrlinama. I vrlinama da se obožite. Da bi došli do tog bogatstva, ličnosti. I da kao takav vredite drugima više nego sebi, a za sebi imate dovoljno. Ili nam je potrebno malo. Danas je ljudima sve potrebno ni za šta. I danas se ljudi useljavaju što imaju skupe automobile, skupu garderobu, skupe kuće, kao da su napravili svoje zatvore. I žive kvazi srećno. Pa često se pitamo da li su oni srećni što ovi drugi nemaju, ili stvarno uživaju svoje sreće. U urgentnom centru svi završe. I na klinikama svi završe. I slično se leče. Znači, ne može ni bogat čovjek sebi da priušti u zajednici gdje pripada neko izuzetno lečenje. Mora ono u što je ulago. Ne može izuzetnu školu. Mora u onu koja se formirala. Tako da je bogatstvo nesreće i prkos. A siromaštvo je kreativnost i izazov. Budućnost je bliža u siromaštvu nego u bogatstvu. Bogatstvo prkosi. Siromaštvo se inspiriše. I sad, naravno, ne
znači
treba biti siromaštvo.
Znači da pitanje već treba da postavimo još u onoj rečenici, u onom pitanju šta želim.
Da, ili na kraju šta mi pripada.
Šta mi pripada, da.
Kad uzmete cipele odlične sa tri broja veće, oni vam ružno stoje. Iako su skupe. Znači morate imati svoj broj, svoju meru.
Da.
I da kao takav ste deo zajednice koja je skup sličnih.
Da.
I to je ta kreativna radionica životna gdje stanuje sreća zajednice. Sa srećom pojedinca.
I u kojoj možete i da dajete i da primate.
Naravno. Interakcija davanja. Sad kad govorimo o školi, mi tu decu nagovaramo da budu ozbiljni, mada su oni preozbiljni. Verujte mi, deca su mnogo kvalitetnija. Ja sam više nego zadovoljan. To sam i mitropolitu rekao, ovo su od zlata jabuke. Prosto se plašim da ih ne upropastimo. Jer su mnogo bolji od nas, nije teško, ali nije dovoljno. Biti bolji od nas nije dovoljno da budeš uspješan
da,
u životu.
Da.
Znači moraš da budeš mnogo bolji. I mi nesebično njima dajemo sve, i sve od njih tražimo.
Da.
Sad u to vrijeme intenzivnog sazrevanja, ako hoćete i sociološkog i biološkog, taj fenomen, mi smo dobili prostor da s njima se družimo kroz njihovo sazrevanje. I da njihove zahteve, ne prohteve, ispoštujemo maksimalno. Iako ne možemo da kažemo. Ta veza između nas i dece, to je škola. I nosi ime ni manje ni više nego prvog učitelja. Svetitelj i prosvetitelj. Ne znam gdje bi ga prvo stavio. Da li je prosvetitelj pa svetitelj ili svetitelj pa prosvetitelj. Jer prvo je bio prosvetitelj. Pa je postao svetac. Znači on je prosvetio svoj narod. Mislim na Svetog Savu. Tako?
Da, naravno.
I onda je kroz prosvećivanje svog naroda, kroz školu, postao svetac. I postao je stup našeg identiteta. I u tom stubu identiteta mi ulazimo u spoznaju, znanja, da razumemo ko smo, šta smo, kakvi smo. Da volimo čitav svet. A ne da uživamo u nekom možda znanju okvalifikovano sa visokom ocenom koje je neupotrebljivo. Negde u mom pedagoškom radu, kad sam radio sa studentima, imao sam svoje anegdote, pa sam studentima zabranjivo da čitaju neke knjige. I rekao sam, ako pročitate ove knjige, bit ćete gluplji. Naravno, moja sloboda u izražavanju je moja odgovornost i zato sam doktorirao. Da mogu da kažem da nešto ne valja. A da mogu da pokažem šta valja. I sad smo napravili jedan moderan pristup u školi da deci je omogućeno svakodnevna fizička aktivnost. Ušli smo u IT sektor, Napravio sam tehnološki mogućnost da dete u svakom momentu ima na raspolaganju ono s čim se ja bavim. I to je ta platforma Vežbanje i zdravlje RS. Njima je to na raspolaganju svaki dan. I oni kroz tu platformu i kroz taj program mere koliko su disciplinovani, koliko su odgovorni i koliko napreduju. I tu nema laži. Njemu u jednom momentu uključena je štoperica, krenuli smo. I nema zastakivanja. Ako zastaneš, tu si. Sve se meri. I da u svakom momentu mogu postaviti pitanje, mogu se obratiti u 24 sata. Mi smo na raspolaganju deci. Znači, ako su nešto uznemireni u 3 ujutru, 4 ujutru, mogu da pozovu, mogu da okrenu telefon, uvek postoji način da im se
pomogne.
Uvek postoji način da razgovaramo o svim problemima. Nema veliki ili mali problem. Postoji izazov u problemu. I mi svakog problema smatramo da je izazov rešavanje problema put ka spoznaji. I sad uvodimo taj sistem da nije dete da dođe u školu, završi nastavu, ide. Nego 24 sata da pripada jednoj zajednici gde se on obrazuje, sprema za život, gde će on sutra da upiše fakultet, gde će on sutra da dovede svoje dete. Ja sad imao sam na univerzitetu i fakultetu da su mi deca koja sam predavao dovela svoju decu kao izabrano profesoru. To je meni nagrada. Da dete koje sam možda i bio strog i znao da kaznim, nije to doživio kao loše, nego je doživio kao inspiracija da njegovo dete nauči šta i on učio. Tako da sam u tom delu, ja mislim, dosta strog. Zašto sam tačan?
Pa želite da kažete da učite decu da je škola segment života, a ne nešto što smo završili, neka obaveza koju smo završili za danas i sad idemo kući, nego da se u školi živi jedan život.
Pa pazite, škola je veliki prijatelj. A deca su nestrašno radoznala i često znaju da prave te nestrašluke. Jer to je život. I ako prijatelj se naruči, naljuti na život, onda nije škola. Ako prijatelj ne razume život, nije škola. A ako prijatelj shvati to, to je savezništvo za čitav život. Mi smo prošli sve u školovanju. Od osnovne i srednje škole, pa evo fakulteta i doktorata. Nama su najupečatljiviji dani učitelja.
A prva igračka vam je bila Vuk. Negde ste to kazali. Koliko vam je to pomoglo?
Pa evo, dobro, iznenađujete me sa pitanjima. Moj pokojni otac, od koga sam ja sve učio, je Dragomir, a zvali su ga Malin, sad moj stari sin nosi ime po njemu.
Inače,
Malin,
samo da kažemo slušalcima, vi ste rođeni Moročanin.
Rovčanin. Dobro, pa vidite kako je lepo da pomenemo i Moračan.
Da.
Ne kažem da sam bolji, nego da ima i bolji.
Nego tamo, da su tamo u Rovcima Vukovi bliži.
Ne, ali ovo se dešavalo u Kupresu. Moj pokojni otac je radio, ako vi sada shvatite šta je školstvo, radio je u Prekobrđu, u Morači, Kupresu, Banovićima, Treštenici, Loznoj, Pribojskoj banji i došao u Mojkovac. E negdje u Kupresu, u tom uzrastu, ja sam dobio na poklon Vuka, malo Vuče, jer ubili su neku Vučicu, pa je ostalo dva Vučeta, a moja pokojna sestra Jagnje. Tako da sam ja, više sam ja u mašti sačuvao Vuka nego što sam ga zapamtio. Znam samo da su mi pričali, da su mi preli vunene džempere i tako malijače, jer nisu znali da li Vuk, kad osjeti krv ako me zagrebe negdje, da li će proraditi njegova divljina. Međutim, veza je bila idealna. I veza je bila baš ono, zašto je ostalo u priči, jer je bila originalna, emotivna i moćna. Čak kad smo morali da idemo iz Kupresa, pa je morao Vuk da se vrati tom lovcu, pričali su da se on otrgnu i da je trčao za tim autobusom, zato što nisu dali u autobus da ga stave, a on je bio u kartonu, ali je procilio je, pa su ga našli. I sad nerazumevanje ljudi za tim ili nekim strogim pravilima, ja sam bio uskraćen za svoje zadovoljstvo. Vuk je bio uskraćen da budemo zajedno. Sredina je uskraćena mnogo da nemamo pravi odnos prema nečemu što je vrednost. Jer, nisam ja birao Vuka, niti on mene. Mi smo se sreli. I kad smo se sreli, mi smo se prepoznali i nas je priroda vezala. Ali je sistem to kaznio. Ja sam čitav život ostao u uspomeni tog Vuka i u toj kazni što mi je oduzet. Zašto mi je oduzet? Kad je on bio opredeljen da živi s čovekom, a ne u šumi. I ako je otišao u šumu, vjerojatno bi se vraćao. Imate tih primjera. Imao sam ja posle sve životinje, imao sam i svog konja, imao sam i svog ovna, imao sam, uvijek sam volio svog psa. I recimo od vučijaka, čarpraninca, balkanskog goniča, trikolorca, ovog zlatnog litivera, Stafforda, sve sam ja to imao. I to je negdje ta uspomena na prirodu. A sve je to vezano zato što je moj otac predavao biologiju i hemiju. I on je mene uveo rano u tu priču o snazi organizma i o tom čudu koji se zove čovjek. O biološkoj vrednosti čovjeka. I negdje je često se našalim kod tih pametnih ljudi, da im kažem, pročitajte malo fiziologiju po Tesli. Jer život se meri po tom elektronu. Znači ima tato molekule elektron. Aktivnost mozga je po elektronu, aktivnost srca po elektronu. Da li radi srce? EKG, EEG. Znači sad čovjek kao jedan potencijal biva zapušten. I umjesto da je bistar potok, on je mulj. Umjesto da je životan, on je poražen. E poraz se objašnjava jednostavno. Drugi su krivi. Ja sam htio, ja neću. E to je početak haosa. I tu obolevamo. I tu mi dolazimo u jedan sudar sa realnim životnim problemima, jer smo nesposobni, nemoćni.
To nezreli sad. Neodgovorni, možemo li tako da kažemo?
Pa pazite, nismo se spremili za život.
Da.
I nismo od naše pripreme za život napravili ovaj sistem, nego smo to pustili kao neku olaku priču. Školski sistem kojem ja pripadam godinama i školski sistem koji se sad razvija u školi Sveti Sava su kompatibilni. I nas vezuje izuzetno strog sistem. Zašto je strog? Da nemamo greške. Da nemamo opravdanja. Da nemamo taj nihilizam. Dobri đaci, loši profesori ili dobri profesori, loši đaci. Ako đak nije doveden do nivoa neophodnosti u obrazovanju, to je moj poraz. A njegova šteta. Ono svoje štete će živjeti čitav život. A ja od mog poraza patit ću čitav život. Ako dobijemo rezultat, mi smo dobili nagradu. I vratili smo se na ono vaše pitanje, zadovoljstvo, sreća, smisao, šta smo to mi. I škola je ta hronična institucija savezništva s decom. S tim velikim ljudima. To treba da ne znam zašto se ne prikazuje koliko su naša deca moćna. Ja mislim da je reklama za život, da pokažu naše dete inspirisano životu. Bez obzira što možda ima krivu kiču, nije sporno, popravit ćemo. Ima malo problem sa kilažama, popravit ćemo. Nego su sve Coca-Cola ovog svijeta da reklamirate. Znači, ostavimo se promocija nezdravlja. Hajmo da promovišemo zdravlje. Jer ako hoćete i nagradno pitanje za svakog, šta vi znate o zdravlju? Ne znamo ništa. A zašto smo stalno uprašeni? Nismo zdravi. Zašto se stalno lečimo? Pa zato što to radi komšija. I onda počinjemo jednu sinergiju gluposti koja se organizovala u ozbiljan sistem. I taj sistem je drzak, opasan, kažnjiv, arogantan, odvratan i ubija čoveka.
Koji uključuje i farmakološke kompanije.
E sad su interes.
One su jako lijepo tu.
Pazite, farmaceutski interes jeste bolestan čovek.
Da.
I da nema zdravih, samo tačno je i drugo, nema zdravih, samo ima nepregledanih. I to je tačno. Ali nije svaki čovjek pregledan koji ima nezdravlje za isti sistem lečenja. Ali mi da ozdravimo u pameti. Ali mi da ozdravimo u ponašanju. Zdrav život je najlekovitiji. Ako vama treba neko da objašnjava da cigareta je štetna, da je alkohol štetan, a da vi svakog dana sretnete bar po 10 budala koji to koriste, koji nisu socijalni, koji su agresivni, koji su bolesni, koji su praktično uništavaju svoj život, onda nešto nije u redu s pameću. Pamet ide od obrazovanja. Obrazovan. Znači, to je vaspitano znanje. Spoznaja svaki dan vidimo. Imamo primjer kako treba, imamo primjer kako ne treba. Lako je, ako hoću. I vrlo komplikovano ako neću. Jer danas mi idemo za ljudima koji neće. Oni su najpopularniji. Destruktivni ljudi danas su na ulici najpopularniji. Koji se tetoviraju, koji lažu, koji se biju, koji kradu, koji se hapse, koji su... O njima se priča mnogo. I šta recimo, da li mi možemo jednom da dođemo u situaciju da pričamo ovako o školi koja je dobra, koja je lekovita, koja je neophodna i koja obećava.
A ko nam je omrznuo školu?
Pa mi.
Mi?
Pa mi. Mi imamo uspomene u školi jer smo proživjeli u toj školi deo života. Taj deo života da smo proživjeli u zatvoru, mi bi zatvor voljeli.
Da, da.
Volimo svoj život. Volimo svoju mladost. To niko ne može nikom da uzme. Nijedan sistem. Pa ni komunizam nije mogao da mi upropasti moju mladost. Iako ga nisam volio, nema potrebe. Iako mi više donio zla, ali ja sam volio svoje godine. I sad recimo u tom vremenu vi volite vaše godine i to što volite vaše godine neko zloupotrebljava.
Mm-hmm.
Ko su danas idoli? Šta su ideali? Sve je razvrat. Šta je popularno? Razvrat.
Kladionice.
A gde je tu škola?
Kladionice.
Između ostalo. To je možda, sad ako hoćete, gledate, mi govorimo o malim porocima.
Mm-hmm.
Ono što je opasno, što recimo dete kad krene da živi, ono već ulazi u začarani krug da bude kardiovaskularni pacijent, endokrini pacijent i da ga svaka koska i svaki zglob boli. I da ga leče roditelji, zajednice i sažaljenja kako je on nemoćan i da zajedno umiru jednim kreativnom zonom kroz smrt. Jer smrt je danas postala atraktivna, ona nije opasna. Danas su filmovi svi snimljeni prema tome kako se ubija čovjek.
Da.
Ne kako se čovjek ospitava, kako čovjek živi. Vidim sad jedan mali tračak nade da tih prirodnjačkih emisija ima više nego ranije i da nekako tu prirodu prikazuju. Jer priroda je nezamenjivi saveznik i nepobedivi neprijatelj. Ako nešto ne koristite u vašoj prirodi, priroda je okrutna, uzet će vam to. Ako koristite, nagradit će vas. Znači, morate biti ličnost, morate biti otvoreni, iskreni prema životu. I ovaj predmet koji sam ja prihvatio, prihvata to iz oni aktivna eksploatacija prirodnog resursa. I ako smo govorili o fizičkoj aktivnosti, o fizičkoj kulturi, o neophodnosti kretanja i vežbanja, svaki put je bila tema šta je to lekovito iz prirode. Pa smo obradili maslinu, pa smo obradili jabuku, pa smo obradili lekovito iz bilje, začine, čajeve iz naše zemlje, pa smo deci prikazali kako to treba da se radi, da uđemo u herbarium, pa da dete zna šta je lekovito i koliko je lekovito. A najbitnije je da nije štetno.
Da.
U lečenju prvo treba da se odbaci toksin, pa da se uzme neutralno, pa tek lekovito.
Pa tek lekovito.
Ćelija prepoznaje u ciklusu 3 do 5 godina lekovitost, jer ona ima senzibilnost, nema emociju. A čovjek svojom emocijom ubija senzibilnost ćelije. A tu je škola. Da imamo znanje koje je emotivno kvalitetno, a ne frustrirano za ocenu. Daj mi znanje za razmišljanje.
Nauči me. Kako? Da.
I sad škola uči. Škola ima zadatak da nauči i osposobi dete za život koji je postao vrlo zahtevan, vrlo tačan. Vi danas ne možete da uđete ni ovi, onako niste kupili kartu.
Da.
Znači, tačnost je. A želite, hoćete, imate i pare, niste kupili. Treba neko da vas nauči kako da dođete. Treba neko da vas uputi. I sad recimo škola Sveti Sava u Podgorici, mislim da je budućnost školstva u Crnoj Gori. Jer sve ono što se bude odradilo u gimnaziji može da se preslika u osnovnoj školi. Da tu decu čekamo sa tim problemima koje smo prepoznali. A sve to što budemo pratili može da ide njih da prati do završetka školovanja i završetka studija. I da im se posvetimo kao roditeljima i porodici da njihovu decu sačekamo u školskom sistemu koji je posvećen detetu, ne interesima, ne politikama, kao detetu. I ako napravimo taj sistem, on očekujemo da će dati rezultat koji će sam po sebi biti naše trajanje u vremenu. Jer mi smo ograničeni u vremenu. Trajemo nepravedno 100 godina ako ko dočeka. I ako dočeka 100 godina, oni ne upotrebuju. A biološka vrednost čovjeka je 150 do 200 godina. Znači šta, ako ste uzimali prirodu, i to može biti jedna emisija fina, kako treba, prema vama, nema razloga da umirete. Ako ste tu prirodu devalvirali, uzimali sve što vam ne treba, pa zato domirete. I umirete. To je prah. Znači, kvarljivi smo. I mi ako uzimamo smrt, umjesto života, mi umiremo teško na tenane. Ako umiremo život, ako uzmemo život, mi smo životni i mi trajemo kroz radost u večnost. I tu recimo nemamo pojma stradanja. Kod dece danas, sad ću vam kažem jedan podatak iz nauke. Merili smo to 90. godina dete, pre nego što krene u osnovnu školu, vidi negde oko 7.000 ubistava. Sad je to preko 12.000. U raznim oblicima. Tu se krije okidač za aterosklerozu i za dijabet. Dete je puno strahova, koje smo mi njemu nametnuli kroz igrice, kroz zabavu, kroz filmove, kroz naše pogrešno vaspitanje, ne tamo, ne ovamo. Pazite, mi u Crnoj Gori imamo raj. Bog kad je stvarao raj, otprilike ovako. Svega imate. Aktivna eksploatacija prirodnog resursa je primitivna. Nikakva. I to što uzmemo, ne znamo ni da uberemo, ne znamo ni da osušimo. Ne znamo ni da ga konzumiramo. A znamo da ga preporučimo. I znamo da lažemo da je dobro. Takav odnos imamo. Uh-huh. E sad u tom raju vi nemate obuku. Kako to da koristite? Kako vi da živite tu? Imate obuku da vam to ne pripada. Da vam pripada neki savremeni svijet koji nije proveren, koji je totalna dezorganizacija svega što je dobro. E sad ako ste u toj zoni, sve se tačno vidi. Hajde mi se mi posvetimo našoj zajednici. Hajde da ovo bude jedna kuća, primjer, to je jedan od mojih projekata, pisao sam to davno, 90. godina, da Crna Gora treba da bude lečište za Evropu. I da nama svaki čovjek ovdje mora da bude jedan savremeni ekolog, to je kroz školu. I kad dođe neko da upozna naš način života koji je aktivan i tačan, nije poliranski, ne lažemo. Da dođe kod nas da bi se osjećao prirodno i zdravi, neće on da dođe ni zbog potoka, ni zbog šume,
da.
Ni zbog vazduha, i tu lažemo. Lažemo mi poprilično. Doće zbog onog načina kako to mi živimo. I ako mi njega dočekamo sa životom koji je za čoveka, on se za to veže. Znači, nije se on vezao za ovo što mi njemu nudimo. On je došao da potroši neko svoje vreme i upoznaje nas, dao neku ocenu. Dođe i srmira na vreme i ode i tako. Mi treba da živimo zdravljem. Aktivna eksploatacija prirodnog resursa za dobro čoveka. Kako? Kroz školu. Bez znanja, bez obrazovanja nemamo nikakvu šansu.
Rekao ste prirodni nedostatak kretanja u čovjeku.
Jasne.
E šta to sad tačno znači?
Pa evo, tačno da ne budem dosadan. Uh-huh. Ja čitav život istražujem kako kontrakcija mišićnog vlakna utiče na razmenu materije na opni ćelije. Na opni ćelije postoji negdje od 6 do 10.000 receptora. Ne kako se menja, to je druga oblast, nego kako utiče, zašto. U momentu začeća, to svi znamo, desi se čovjek. U tom momentu broj mišićnih vlakana koji će se razviti i broj krvnih sudova koji će opslužiti ta vlakna je tačan u jedan. Koliko ćete ih sačuvati i koristiti, to je život. I sad ako to malo srce trpi jedan i služi jednom umornom i destruktivnom organizmu, to je infarkt. Ako je čitavo telo srce, to je život. Tako da je svaka kontrakcija mišićnog vlakna, krvotok, praktično sistem. A evo da vam dam jednu malu anegdotu iz razmišljanja. Napisao sam jedan rad, pa samo možemo o tome da pričamo koliko hoćete. Čovjek je znak osmice, znak beskonačnosti. Ali nema tu mističnosti. Sad je to neka osmica, pa smo ne. Prva osmica je krvotok. Svi znamo mali i veliki krvotok osmice, je li tako? Druga osmica je centralni periferni nervni sistem. I treći je znakast. Znači, u toj dimenziji beskonačnosti živi čovjek. Sa svojim potencijalom, da vam kažem o potencijalu, u tom momentu začeća, o potencijal koji je moguće da se eksponira iz tog susreta, dve ćelije, je u vrednosti 41 atomske bombe koja je pala na Hirošimu i Nagasaki. Znači, beskonačno. Čovjek je energija. Čitajući Teslu, vidio sam koliko je bio inspirisan čovjek, energetskim poljem u čovjeku. I šta je moguće ta jedna ćelija da uradi? E sad, sam nedostatak da svaka ćelija, svako vlakno, dobije ono što treba, to je deficit. Izazvan nekretanje. Znači, dete danas ima deficit dnevni oko 40.000 pokreta koje mu je potrebno da bi biološki funkcionisao normalno. Dnevno. A to je jedna igra u livadi, u parku od 2-2,5 sata. I sad sam napravio jedan model, nadam se da će zaživjeti u Crnoj Gori, da ću u mom selu, u Lipovu, napraviti i u mojoj šumi pametnu šumu. Kad uđete da pričate sa da je sve obeleženo. Prošao sam eksperimente, prošao sam programe. Radio sam to i na Goli, radio sam to i na Avali. Još sam i ovaj četvrta iskritikovani program. Kad smo počeli da radimo tu školu zdravlja, mislili smo kako da organizujemo čovjeku da, da bar 10 sati bude u zdravlju. Pa smo merili, ne može da dobaci. Pa smo smanjili do toga da je jedna, dva, dva i po sata uz veliko mučenje i angažovanje da ne uradi nešto što je loše, a da živi u onome što je dobro. I da konzumira i da vežba nije samo se muči. Vežbanje nije mučenje. Ja govorim sad o fizičkoj aktivnosti na nivou kulture i higijene. Tako je i postavljena platforma. Nešto što morate svaki dan da uradite. I sad ako smo napravili da svaki dan imate na klik, jeftinije od besplatno, volim da porazim ljude. I nisam dozvolio da to bude skupo, da bi se neko bogatio, no neko od velikog broja ljudi može dosta od malog broja da se pokloni. Znači svaki dan imate za, možete tri treninga da uradite za nekih 50 centi. Nije ni toliko. Znači 10-15 centi vama je trening. A je vas uvodi u red. Kako da odvežbate? Tačno ono što je naslikano. Ja sam snimio tu negdje oko 1000 filmova. Napravio sam oko 2000 stranica. Sad to sve prevode na engleski, nemački, ruski i naravno sve na, na srpskom i na ćirilici. I u toj oblasti vi praktično sebe merite ko ste, imate da odvežbate i da pročitate tekst. I sad je za vas to interesantno, ste novinar, koliki je tekst. Tekst o zdravlju. Mi smo radili neko testiranje na preko 11.000 ljudi. Koliko čovjek može da čita o zdravlju, sadržajnog teksta? Može do 1000 karaktera, to je pola stranice. Preko toga muca, zaboravlja, kad okrene stranicu, zaboravi šta je čitao. E da bi razvio ovaj razmišljanje i ovaj pojam znanja, usvajanje znanja, potrebno je redovno čitanje malih tekstova. I svaki trening ima tekst od 1000 karaktera. Postavili smo prvu platformu, 180 vežbi, treninga, 180 tekstova. Druga je 190, 190 treninga, 190 tekstova. I treća je 240, ona se kači sad u septembru. I dok vežbate i brinete o svom zdravlju, pročitate knjigu. I napravite recimo u svakom treningu 20, 30, 40 litara krvi, cirkulaciju. To je prevencija od svih bolesti. Da li imate vremena 12 minuta za sebe? Nemate. Pa nemojte ni mene ništa pitati. Da. Idite odmah na urgentni centar i čekajte. Pozicija sigurno. Nemojte da maltretirate ni te ljude da, dok ne naučite sami sebi da dajete infuziju. Znači 12 minuta. Ako krenete sa 12 minuta da brinete o sebi, ja ću da vam kradem vreme od besmisla. Dodajem sekunde da bi došli do sat vremena. I da bi vi prepoznali šta je endokrina, šta je zadovoljstvo, i šta je čovjek. I da se budite sa kulturom fizičkom, a ne sa stresom i brzom kafom, vrućom i sekiracijom, da li sam stigao, nisam stigao. Čovjek nigdje ne kasni, nego nije organizovan.
Mm-hmm.
E sad, sve to pripremljeno i sve to sad implementirano na jedan način koji je moguć u školi. I s ovim što sam rekao, škola praktično od mene dobija taj prostor da dete u svakom momentu može da me pozove. U svakom momentu može da kaže. Čak i da negira. Jedan mi je otrasit momak rekao, ja neću. Rekao, krećemo od toga, da ti neću.
Da, da.
A da ti treba. Moramo se sresti da ti treba. Kako? Pa sjetit ćeš se. I neće biti kazna što je rekao neću. Onako malo to pripada onoj zoni nevaspitanja. Kako to da se kaže, zašto to da se kaže? Ne, za mene je to ličnost. Rekao je svoje stanje koje je tačno. I nekako mi je milije to neću.
Ja biste uzeli anamnezu.
Molim?
Vi ste uneli anamnezu.
I neće to kaže, hoću, a neću.
Da, da.
Znači, i sad smo ušli u jednu sadržajnu priču, nadam se da ćemo istrajati. Naravno, po blagoslovu mitropolita Ionikija, ja radim već evo preko 30 godina, otkad sam shvatio šta znači blagoslov u radu, ne crkva, nego blagoslov, i nekako čini mi se da blagoslov je neophodan da bi došli do vrednosti i da bi u načinu rada imali pravilo i poslušanje. To su neke zone determinisanja koje uslovljavaju neophodni kvalitet.
Profesor, vi ste mene toliko zainteresovali da je meni sad žao što ja nemam 15-16 godina i da idem fino u školu Sveti Sava da slušam predavanje.
Da li sad, vi ste mene inspirisali da možete mnogo da naučite od naše dece koja idu u našu školu i da su to praktično naši terapeuti za porodice, to su naši saveznici za kulturu, moral i etiku za društvo, jer pobedit će kultura, pobedit će lepota, ali ona koja dolazi iz dečije prirode. Tako da nemojte da patite što možda imate malo više godina nego što treba za gimnaziju, nego probajte da uživate u vašim godinama kao jedno ozbiljno dete.
Eto. Amin Bože daj. Uvaženi slušalci, eto, čuli ste kakvi su nam profesori u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava u Podgorici. Naš gost ovoga jutra je bio profesor doktor Vesko Drašković. Više o onome o čemu smo mi razgovarali danas možete potražiti na sajtu vežbanjeizdravlje.rs. Profesore, hvala.
Hvala vama na ovakvom događaju i inspiraciji. Gotovo da sam smislio nešto i da radim danas pamet.
Svako dobro, slušaoci, ostanite uz nas.